skaitome Luko Evangelijos 16 skyrių nuo 1 iki 13 eilutės. Ir tai yra 25 eilinio sekmadienio C metų Evangelija. Ir tai yra paskutinė Evangelija iš C metų ir mes būsim užbaigę Luko metus pilnai visus sekmadienius apkalbėję įrašę ir jau turėsime išpildę ir galėsime pereiti kitam jau kartu į šiuos metus, A metus, kurie yra pagrindiniai Evangelija pagal Matą. Tai Luko 16 skyrius, 1-13 eilutės. Prašom.
Paskui Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Buvo vienas turtingas žmogus, jis turėjo prievaizdą. Tas buvo jam apskūstas, esas ekvojas jo turtą. Tuomet pasišaukęs jį turtuolis pasakė, ką aš girdžiu apie tave šnekant. Duok savo prievaizdavimo apiskaitą, nes jau nebegalėsi būti prievaizdo. O tasai tarė savo, ką veiksiu, kad šeimininkas atima iš manęs prievaizdavimą. Kasti neįstengiu, o elgetauti man gėda. Jau žinau, ką daryti, kad žmonės mane priimtų į savo namus, kai būsiu atleistas iš tarnybos. Jis pasikvietė po vieną savo šeimininko skolininkus ir klausė pirmąjį, kiek tu skolingas mano šeimininkui? Šis atsakė, 100 statinių aliejaus. Tada jis tarė, imk savo skolos raštą, sėsk ir tuoj pat rašyk, 50. Paskui klausė kitą, o kiek tu skolingas? Anas atsakė, 100 saikų kviečių. Jis tarė, imk skolos raštą ir rašyk, 80. Šeimininkas pagyrė suktą į prievaizdą, kad jis gudriai pasielgės. Šio pasaulio vaikai apsukresni tarp panašių į save, negu šviesos vaikai. Taip pat ir aš jums sakau, neteisingąją mamoną pasidarykite bičiuliu, kad kai jos nebeliks, priimtų jūs jiems žinasias padangtės. Kas patikimas smulkmenose, tas patikimas ir dideliuose dalykuose. O kas neteisingas smulkmenose, tas neteisingas ir dideliuose dalykuose. Tad jei jūs nepasirodėte patikimi, tvarkydami neteisingąją mamoną, tai kas patikės jums tikrasias gėrybės? Ir jeigu nebuvote patikimi su svetimu daiktu, tai kas jums duos tai, kas jūsų? Juk tarnas negali tarnauti dviem šeimininkams, arba jis vieno nekes, o kitą mylės, arba prie vieno bus prisirišęs, o kitą nieku vers. Negalite tarnauti Dievui ir mamonai.
Girdėjome viešpatį žodį. Gerai, tai išgirdome tekstą ir kas galėtų būti pagrindinė mintis. Yra dvi iš tiesų. Viena bus netikėta, nežinau, ar jūs atspėsite, ar kaip, jom, kaip dvasia jum, o kita yra labai akivaizdi ir aiški. Jei tad jūs nepasirodėte patikimi tvarkydami apgaulingą mamoną, tai kas jums patikės tikrasias gėrybės? Čia yra raktinis sakinys. Pamatysit, kad nėra panašiai. Tas sakinys yra raktinis sakinys šitam tekste. Tačiau netikėčiausia vieta yra, kad visa istorija ir visa perikopė lūšta ties kitais žodžiais. Ir tie žodžiai yra, šeimininkas pagyrė suktai prievaizdą. Čia yra, kur lūšta Evangelija ir kur atsiveria šitos istorijos visa jėga.
Gerai.
Tai dabar palengva prie visko, nes čia yra labai daug visko ir į pabaigą net aš pavargau, tai jau ten daug ko nebesižymėjau, nes tikrai labai turtinga perikopė. Paskui Jėzus kalbėjo niekam nors, savo mokiniams. Taigi, jeigu 15 skyrius yra ir mokiniams, ir nusidėjėliams, ir fariziejams, tai paskui Jėzus kalba tik savo mokiniams. Ir mes žinome, kad kai Jėzus kalba savo mokiniams, jis juos ugdo, jis juos mokina tam tikrų mokinystei svarbių dalykų. Mokinystei. Tai mes, norėdami būti Jėzaus mokiniais, Jėzaus sekėjais, čia šitas tekstas yra labai labai mums. Buvo vienas turtingas žmogus. Ir Jėzaus klausytojai mokiniai, tarp jų mes žinome, kad daug turtingų buvo. Jėzaus klausytojai mintise išgirdė, kad Jėzus sako istorijoje įvardė charakterį, kad tai turtingas žmogus, tai nesąžiningas žmogus. Jie iš karto supranta, kad kalbama apie nesąžiningą žmogų. Nes neturtingoje ribotų išteklių visuomenėje turtingų buvo galima būti tik kitų sąskaita. Ir neužmirškime, kad ta visuomenė yra žydiška visuomenė, kur jeigu klausaisi Dievo žodžio, jis labai puikiai viską ten išpadalina ir paskirsto ir taip toliau, bet jeigu nepaisant šitos toros ir įstatymo vis dėlto buvo turtingų ir vargšų, tai reiškia, kad kažkas kažkieno sąskaita buvo tie vargšai. Skolinant buvo turtėjama, o skolinantis biednėjama, nes tikrai nebuvo daug resursų. Jis turėjo prievaizdą. Anglų kalboje, pavyzdžiui, šitoje vietoje naudoja žodį agentą. He had an agent. Agentą. Nu, kaip čia dabar vadybininką atstovą. O iš tiesų graikų kalboje yra žodis oikonomos. Ekonoma. Jis turėjo ekonomą. Prievaizdą. Agentą. Kuris jo vardu tvarkė visus finansus ir visus sandorius. Tai turėjo būti patikimas, kompetentingas ir gero šeimininkui, savininkui linkintis žmogus, nes jo vardu viską darė. Ne lošikas, gerėjas ar puotautojas. Jeigu tavo agentas yra ar ekonomas, lošikas, gerėjas ar puotautojas, tai klausimas, kokį pelną tikrai iš tau neš ir kaip, čia žinote, kaip, kaip kur čia sakė visai nesini man, kai samdydavo kokį darbininką, tai pirmiausiai žiūri, kaip jis valgo. Ar greit valgo, ar daug valgo, ar kokia yra valgymo kultūra, tada atsitinkamai ir bus darbo kultūra. Ir tada nesamdydavo, jeigu ten ilgai valgo, arba ten kažkaip tai. Ir koks turi būti prievaizdas antikos raštuose yra, aš jų dabar tiksliai jum necituosiu, bet keletą dalykų, buvo tam tikros Senekos taisyklės surašytos, koks turi būti prievaizdas. Tai jis turi būti, vat sakiau, ne lošikas, ne gerėjas, ne putautojas, turi būti protingas, bet geriau, kad nebūtų raštingas. Tai reiškia, kad nebus pavojaus, kad užrašinės dalykus neteisingai, o kadangi nemoka rašyti, tai sandorių sudarydamas ir jeigu norėdamas kažką apgauti, jis turėtų įtraukti trečią asmenį, o tai dar labiau pablogina galimybę tam neteisybei. Jeigu prievaizdas netikės, ką nors netai padaro, atsakingas yra šeimininkas, nes tik jis gali prievaizdą prižiūrėti, jį skirti ar atleisti. Nėra kito aukštesnio prievaizdui kaip šeimininkas. Panašu, kad šis prievaizdas iš to, ką skaitome, tas buvo jam apskūstas, jisai kvojas jo turtą, nebuvo patikimas. Bet ir šeimininkas nebuvo labai vykęs. Jeigu ne pats nustatė prievaizdo suktumą, bet kiti jam apie tai pranešė. Tai reiškia, kad jis per daug nesirūpino prievaizdo elgesiu ir darbais. Žodis eikvojas jo turtą, tas pat žodis, kurį randame 15 skyriuje 13 eilutėje, kur rašoma, netrukus jaunuolis susėmė savo dalį, iškeliavo į tolimą šalį, ten palaikdai gyvendamas išeikvojo savo lobį. Ir mes toje vietoje vertėme, kad taip, nu, išvaistė. Realiai išvaistė. Labai neatsargiai, neatsakingai elgėsi su pinigais, į kairę į dešinę, gal norėdamas pasirodyti, gal manydamas, kad, žinai, čia be pabaigos tie pinigai. Tai vat panašu, kad šitas prievaizdas buvo ne dėmesingas, ne drausmingas su šeimininko turtu. Ir tada pasikviečia pas save prievaizdą ir sako, ką aš girdžiu apie tave šnekant. Ir tai, ką aš girdžiu apie tave šnekant, kadangi tu mano agentas, tu mano esi, kaip ambasadorius vos ne atstovas, tai iš tiesų aš girdžiu apie save. Ir tai kenkia mano reputacijai. Prievaizdas nebuvo atsakingas už sandorius. Jeigu kas nors sumaišyta, jeigu kas nors netaip, prievaizdas nenešė jokios atsakomybės. Visa atsakomybė nešė šeimininkas. Tai matote, buvo visiškai šešėlinis asmuo. Ir jeigu kalba blogai apie prievaizdo reputaciją, tai reiškia, va ką aš ir sakiau, jeigu tu švaistai turtą, tai reiškia, aš tavęs neprižiūriu, aš blogas šeimininkas. O mes jau žinome, kad antikos, va čia senaisiais laikais, garbė yra svarbiau už pinigus. Viešoji garbė, ką apie mane kalba kiti, toje bendruomenėje yra svarbiau už turtą. Taigi prievaizdas turi duoti savo sandorių apyskaitą, duok savo prievaizdavimo apyskaitą, nes jau nebegalėsi būti prievaizdu. Jau sprendimas yra priimtas, bet kadangi tu atleidžiamas iš tų pareigų ir jos bus perduodamos kitam, tai man reikia ataskaitos, man reikia apyskaitos. Tai ką tam kitam prievaizdui aš perduosiu. Nes jeigu šeimininkas būtų buvęs geras su savo buhalterinėm knygom, jis ir taip žinotų. Bet panašu, kad jis net popierius nežiūrėjo. Ir dabar prievaizdas prieš perduodamas kitam prievaizdui turi šeimininkui pateikti sutvarkytus popierius. Taigi, tai dar yra proga toje buhalterijoje pašeimininkauti prievaizdui. Ir jeigu kas šitoj istorijoj bando atpažinti, kur čia yra Dievas arba Jėzus, kur čia yra geras arba blogas, tai pakol kas čia nėra Dievo. Čia nei šeimininkas nėra Dievas, to Jėzus nenori pasakyti, nei prievaizdas nėra kaip nors, čia tiesiog yra du nevykę veikėjai pakol kas, bet kodėl jie tokie? Tada šitas prievaizdas tarė sau, ką veiksiu, kad šeimininkas atima iš manęs prievaizdavimą, kasti neįstengiu, elgetauti man gėdą. Jis tarė sau, kokia bus mano ateitis, kaip man ją užsitikrinti kuo geresnė. Ir čia yra visų mūsų klausimas. Anksčiau ir vėliau mes tą klausimą keliam. Kas laukia mūsų ateityje ir kaip ją savotiškai užsitikrinti, kuo lengvesnė, kuo paprastesnė. Kasti neįstengiu, arba tingiu, iš tiesų, arba manau, kad tai per žemas man darbas. Ir kai prievaizdas šitą sau pasako, kasti neįstengiu, iš tiesų, tai reiškia, kad man čia per žemą arba aš tingiu, Jėzaus klausytojai dar labiau nemėgsta prievaizdo, nes jie visi kiti gyvena dirbdami sunku darbą. Jis nemasto prievaizdą, kad kažką netaip darė. Žiūrėkite, jokios savigėlos, jokios refleksijos, jis masto, kaip toliau likti patogiam gyvenime. Ką aš turiu dabar daryti, kad užsitikrinčiau tą, ką aš dabar turėjau prievaizdaudamas po to, kai aš prievaizdavimą prarasiu. Geriau, sako, kliautis kitų svetingumu, negu dirbti sąžiningą darbą. Čia, bet jo, jis priejo tokia išveda. Ir tada sako, jau žinau, ką daryti. Kad žmonės mane priimtų į savo namus, kai būsiu atleistas iš tarnybos. Ir tas jau žinau, graikų kalbo yra panaudota, čia tas pats, aha, eureka momentas. Jau žinau. Laiko nedaug, nes laiko yra nedaug, nes kai kiti sužinos, kad jis atleidžiamas iš tarnybos, niekas su juo rimtai nebekalbės, jis nebeatstovaus šeimininko, bet dabar dar nežino. Dabar kalbėti su prievaizdu yra tas pats, kas kalbėti su šeimininku. Ir jis turi labai nedidelį langelį kažką padaryti tol, kol visi sužinos, kad jis jau nebe prievaizdas. Tai reiškia, turi labai nedaug laiko. Ir tą savo planą turi įgyvendinti greitai, paskubomis ir tiksliai. Įsidarbinti pas kitą prievaizdu nebebus įmanoma, nes galiojo reputacija. Jeigu tave atleido vienas šeimininkas, jokių būdų nepriims joks kitas, nes, nu, reikia į kitą pasaulio kraštą iškeliauti ir tai tikriausiai nukeliaus tą reputaciją. Juk, sakiau, garbė yra svarbiau. Taigi, teks kliautis skolininkų dėkingumu. Aš kažką vat padarysiu, jie man liks dėkingi ir taip toliau. Jis pasikvietė po vieną savo šeimininko skolininkus. Iš tiesų, graikų kalboje yra parašyta ne po vieną, o kiekvieną. Reiškia, visus pasikvietė, kiek jų buvo, bet mums duoda pavyzdį tik dviejų. Realiai jis pasikvietė visus, kiek turėjo, bet buvo daugiau negu du. Ir ką jis darė su tais dviem ir tai reiškia su visais likusiais? Sumažino skolą. Tai čia kaip ir neblogas planas. Bet kaip jis tą sakė daryti? Imk savo skolos raštą, sėskis ir pat savo ranka rašyk mažesnį skaičių. Vieną jis gal buvo neraštingas, bet kitą, kas pataisė tą kontraktą sandorį, jeigu jau būtų prispaustas, taigi tu pataisėj. Tai iš tiesų, ar ji žada dėkingumu kliauti skolininku, ar juo šantažuoti? Šantažu. Tu juk pataisėj, aš visada galiu nuvėjęs šeimininkui pasakyti, kad tu pataisėj savo skolos raštą ir vadinasi, va tu lieki man už tylą skolingas pasirūpinti mane. Žiūrėkite, ką šventų raštų egzegetai pastebė, skolininkai patys yra turtingi. Čia ne kokie nors nabagai pasiskolino, kad neturėjo ką valgyti. Tie, kurie vat, skolingi šeimininkui, yra patys turtingi, nes jie skolinasi didelius dalykus. Ir štai žiūrėk, koks kiekis. 100 litrų, 100 šito ko statinių aliejaus, viena statinė yra 36 litrai. 100 saikų kviečių yra 525 litrai. O nustatė, kad skola buvo atiduodama sulaukus derliaus. Ir priklausė skolą atiduoti pusę savo derliaus. Tai jeigu 100 statinių aliejaus yra pusė derliaus, kurį žmogus turi atiduoti, tai jam reikėjo turėti 80 hektarų žemės, kad jis galėtų tiek pasodinti alyvmedžio, ir mes žinom, alyvmedžiai ne iš karto duoda derlių, po daugelio metų tik tai, vadinasi, tai buvo turtingi skolininkai. Turtingi. Ir matot, kadangi jie turtingi ir jų tos visos skolos didelės, tai kas leidžiama didiesiems, nebūtinai mažiesiems. Už ką sodina pas mus, ne už kokį nors ten milijoną pavoktą ar ką nors nusuktą, už kokias vištas ar guonas kelias. Va. Tai čia visais laikais tas galioja. Nežiūrėkite, įprastai šeima turėjo 4 hektarus žemės, o šitas žmogus turėjo 20 kartų daugiau, 80. Prievaizdas padaro juos nusikaltimo bendrininkais, kad galėtų vėliau juos šantažuoti. Ir čia atsitinka netikėtas dalykas. Šeimininkas pagyrė suktą į prievaizdą, kad jis gudriai pasielgęs. Taip, palauk. Ha, ha. Tu vadinasi mano pelną į kairę į dešinę mažinį ir aš tave dabar giriu už tai, kad tu man darai nuostolį ir mane apgaudinėji su tais skolininkais. Kaip šeimininkas sužinojo, kad prievaizdas tokį planą taip realizavo. Va čia yra lūštantis sakinys, mes prie jo grįžim. Jis yra nelogiškiausias visoje šitoje istorijoje, bet jis turi logiką. Žiūrėkite, šeimininkas pagyrė, kad jis gudriai pasielgęs, iš tiesų apačioj va rašo mūsų komentarų, ir teisingai rašo, nepagyrė, o pripažino gudrumą, o negyrė užsuktumą. Tu vadinasi, turėjai situaciją, kurioj buvo nebėgt, nereikt. Tu prarandi darbą. Kokia tavo yra ateitis? Iš tiesų tas klausimas, kas bus dabar toliau? Ir štai tu turėdamas labai trumpą laiką, sugalvoji savo visame gudrume ir suktume, savo įsigelbėjimą. Čia yra jam įsigelbėjimas. Va šitas planas, šitas šantažas iš tiesų yra jo įsigelbėjimas. Tai reiškia, kad prievaizdas žino, kaip sukti šiame pasaulyje. Jisai tame didžiųjų skolintojų, skolininkų ir visa kita pasaulyje, jis kaip žuvis vandenį. Jeigu ne taip, tai kitaip ir... Ir žiūrėkite, tie didieji aferistai, jie kiek kartų bankrutuoja, jie vėl atsigauna, jie, nu, vienu žodžiu, yra tiesiog, va, jie kažkaip moka suktis. Tas pasaulis, va, kurį čia vadiname, yra adikija, graikiškai, neteisybės pasaulis. Ir prievaizdas šitam pasauliu neteisybės priklauso, va, šitai kultūrai. Ir Šitas pasaulis yra neteisybės pasaulis, yra melo karalystė, yra melo kunigaikštystė ir jos vadovas ir valdovas yra melo kunigaikštis. Taigi iš tiesų, jeigu pasiliksim tik šito pasaulio lygmenį, teisybė neįmanoma. Be dangaus įsikišimo, be dievo įsikišimo į šitą pasaulį, žmogiškam pasaulį, teisybė, lygybė, apie kurią čia mes šnekam, yra neįmanoma. Ir visi, kurie tą žada ir kurie bandys tą užtikrinti, anksčiau ir vėliau turės panaudoti smurtą, nes tai neįmanoma. Kodėl šeimininkas pagyrė? Juk nukentėjo dar labiau. Ir egzegetai, kuriuos aš skaitau, pateikė 4 versijas. 3 versijas, kurios yra populiarios. Ir 4 versija, kuri mano, kad yra teisinga ir aš irgi pilnai sutinku. Pirmas variantas. Šeimininkas atleidžia prievaizdui, atleidžia jam, nes neatiduoda jo į teismą. Taigi šeimininkas šitoj vietoj sakydamas duok apyskaitą ir taip toliau, nesako duok apyskaitą teisme. Duok apyskaitą man ir reiktų ramybei vadinasi. Kažkaip tu ten gyvenk. Patyręs tokį gerumą, prievaizdas stengiasi pats taip elgtis. Kadangi šeimininkas su manim nesielgia griežtai teisingai, tai aš su tais skolininkais irgi pasielgsiu panašiai taip kaip šeimininkas. Bet, neužmirškim, kieno turtu. Labai gera būti geru svetimo turtu. Į kairę, į dešinę. Čia Pranciškus Asyžietis turėjo tą pamoką išmokti. Nubėgo į tėvo parduotuvę, medžiagų priėmė, išnešė į gatvę, čia tam davė, anam davė. Palauk, sako tėvas. Atsiprašau, o tu, sako, čia ką nors uždirbai, atnešiai. Tu, sako, pirmą uždirb, tada dalink, o nesvetimus dalink. Tai mes kitą kartą irgi norim būti tadai blindos, kurie norim iš turinčių paimti ir neturintiem atiduoti ir manom, kad čia esam didžiausiai herojai. Tu pirmą turėk. Ir tada dalink, o ne, vat. Skolininkai džiaugiasi, žiūrėkite, kai skolininkams, vat, sumažinamos tos skolos, tai jie džiaugiasi kuo? Kuriuo asmeniu? Ne prievaizdu. Prievaizdas yra tik tai tarpininkas, jis yra tik įrankis. Taigi jie mano, kad jie patiria ne prievaizdo gerumą, bet šeimininko gerumą, kažkoks atsirado, ar tai šiltumas, ar jis nebėra toks kreaga, ar kas čia pasidarė, tai ką jie gyrė? Šeimininką. Ir šeimininkas girdi tą gyrimą, ir tai pakelia vėl jo garbę, vadinasi, visuomenė aplinkoje. Egzegetai sako, ši versija netinka, nes prievaizdas nėra atsakingas už sandorius, taigi jis negali būti teisiamas. Prievaizdas negalėjo būti teisiamas. Tai reikštų, kad šeimininkas teisė save patį. Jis negali atiduoti savęs į teismą. Kad tu turi blogą prievaizdą, blogą reiškiasi šešėlį, yra tavo atsakomybė ir nieko kito. Tai negalėjo labiau kažkaip jo nubausti. Jis galėjo būti tik atleistas. Taigi vėlgi, sako egzegetai, čia šeimininkas nėra gailestingojo tėvo, gailestingojo dievo vaizdinys. Čia noras pritemti yra. kad va, šeimininkas pasigailėjo prievaizdo, prievaizdas tada pasigailėjo skolininkų. Ir čia vis dar kalbame apie 15 skyriaus tasą, apie Dievo gailestingumą. Ne, ne, sako egzegetai, čia visiškai nesusiję dalykai, čia apie jokį gailestingumą nešnekama, nes šeimininkas nėra Dievas šitoje situacijoje. Antra versija. Kodėl šeimininkas pagyrė? Todėl, kad prievaizdas nuskaitė procentus, kurių nebuvo galima imti skolinant. Juk žydų įstatymas, kunigų knyga 25 skyrius 36-37 eilutė, pakartoto įstatymo 15 skyrius 7-8 eilutė, 23 skyrius 19 eilutė ir 20 neleido skolinant daryti pelną. Neleidžia. Tiek paskolinai, tiek atgavai. Jokio pelno iš savo nereikalausi. O čia, jeigu sakom, kad nus atsisakė, reiškiasi prievaizdas, pagaliau atsisakė pelno ir grįžo prie tikrųjų skolų, prie tų, kurias įstatymas leidžia. Tai panaikindamas rašyk 50, reiškiasi, kad aliejaus atžvilgių pelnas buvo 100%. Iš tiesų paskolino tik 50 statinių aliejaus, o reikalavo sugražinti 100. Tai, prašau. Kviečių atžvilgių pelnas yra 20%. Rašyk 80. Reiškiasi. Taigi, atsisako savo pelno dalies šitas prievaizdas, to, ką jis galėtų uždirbti, ir šeimininkas tai sužinojęs jį pagiria. Šeimininkas žino, kad negalima iš skolinimo imtis, kaip dabar sakyti, pelno tikriausiai daryti. Tai šeimininkas nenukenčia, bet jis kartu pagiria už tai, kad pagaliau jau prievaizdas elgiasi pagal įstatymą. O tai tada kas yra prievaizdo užmokestis? Tai realiai, bet kokiu atveju, prievaizdas, kaip ir muitininkai, visgi turėdavo savo ir algą kažkokiu būdu gauti. Tai nors įstatymas neleido skolintis su procentais, bet buvo visiems suprantama, kad kažkoks procentas, tikrai ne šitoks, turėjo būti tam tarpininkui, iš jo jis turėjo pragyventi. Nes jeigu šeimininkas tik skolina tai, ką jis turi ir atgauna tai, ką skolino, niekas nevyksta, o turi dar išlaikyti visą tą mechanizmą. Netinka, nes tai nieko nepadeda prievaizdui. Ir realiai tikrai nepadeda. Atsisakydamas savo skolos dalies, savo pelno dalies ir sugražindamas tai, kas priklauso šeimininkui, jis lieka su nieko. Šitoj vietoj nelaimi nei šeimininkas, nei prievaizdas. Laimi tik skolininkai. O tai čia dabar, ką jie mažai turi? Nes klausydamiesi istorijos, niekas neužjaučia šitų skolininkų. Čia žino, kad čia, žinai, yra mafioza kaip reikiant. Trečias yra variantas tarp egzegetų, ir jisai trumpiausiai skiriama, kad šitokia istorija yra to meto romėniškos literatūros istorija, kurioje buvo viena iš temų, kad sukčiams reikia šeimininko, kurį galėtų apsukti. Reiškia, buvo literatūrinė tokia istorija. Ja, gudriem reikia šeimininko, kurį galėtų apsukti. Ir mes žinome iš gyvenimo, kad taip ir yra. Dažniausiai gudrus žmogus neturi kapitalo. Ne dažniausiai, bet yra atveju. Ir tada yra kažkas paveldėjęs kapitalą ar kaip nors kitaip, bet neturi gudrumo jį tvarkyti. Ir tada bando susitikti tie du ir, nu, žinote, ten, į akcijas, į dar ką nors, vien žodžiu. Bet egzegetai sako, negali būti šitas variantas, nes Lukas nerašo Romos literatūros. Nu, jis Evangeliją nerašo papildyti literatūros kūrinių sąrašą. Taigi lieka ketvirtoji versija. Kodėl šeimininkas pagyrė suktą į prievaizdą? Ir jie yra todėl, kad šitoje vietoje kyrijos, viešpats arba šeimininkas, iš tiesų yra Jėzus. Jeigu anksčiau, kur kalbėjo apie šeimininką, buvo tas šeimininkas, apie kurį mes ką tik kalbėjom, kur negali būti su Dievu sulyginamas, Tai šitoj vietoj Jėzus 8 eilutėj jis kalba apie save. Viešpats pagyrė suktai prievaizdą. Jėzus pagyrė suktai prievaizdą. Už ką? Už greitą mąstymą. Už tai, kad ėmėsi iniciatyvos spręsti savo bėdą. Ne kaip, bet patį faktą, kad neiškėlė rankų ir nepradėjo trankyti durų į sieną, kad iš tiesų labai greit surezgė kitą planą, kaip spręsti savo ateities klausimą. Tai reiškia, žiūrėkite, kad gudriai, kad sumaniai pasielgė. Ir čia Luko 12 skyrius 42 eilutė, mes jau turime kai ką apie mokinius. Viešpats atsakė, kas yra tas ištikimas ir sumanus užvaizdas, kurį šeimininkas paskirs vadovauti šeimynai ir deramu laiku ją maitinti. Tai reiškia, man reikia mokinių, kurie orientuojasi, kurie nemėmės yra, kurie supranta, kaip reikia toje situacijoje priimti sprendimą. Sumanus ir ištikimi. Mokiniai žinodami, kad dabar yra pabaigos laikas, turi sumaniai elgtis su dabarties galimybėmis. Va dabar yra dabartis, o ateitis yra, va ką aš dabar nuspręsiu su dabartim daryti. Ir nereikia nei lėtumo, nei atidėliojimo, reikia iš tiesų labai tokio protingumo, kaip spręsti vat, gyvenimo situacijas. Mokykitės, kaip prievaizdas Jėzus iš tiesų savo mokiniams, kalbėdamas šitą istoriją nori pasakyti. Mokykitės, kaip prievaizdas greitai, nelaukdamas, sprendžia savo situaciją. Yra tam tikra. Reiškia, netidėliokite išganimo klausimo, netidėliokite savo santykio su Dievu, nes nėra čia ko laukti, čia pabaiga gali ateiti daug greičiau, negu jūs manote, ir jeigu jūs neįsispręsite, tai prašau. Mato Evangelijos 10 skyriuje 16 eilutė mes skaitome, būkite gudrus kaip žalčiai ir neklastingi kaip balandžiai. Tai kai mes girdime gudrus kaip žalčiai, tai sako mokiniams, tai ar čia teigiamas personažas? Lygiai taip pat ir šitas prievaizdas, kuris yra mum pateikiamas, jis savaip nėra teigiamas personažas, bet tai, kaip jis yra gudrus ir sumanus, va šito reikia, šitą savybę savyje ugdykitės. Nes tai mokinystai yra svarbu ir reikalinga. Būkite protingi, būkite apdairūs. Ir tada sako, šio pasaulio vaikai apsukresni tarp panašių į save negu šviesos vaikai. Ką jis nori pasakyti? Šio pasaulio vaikai geriau ir protingiau rūpinasi savo praeinančią ateitimi, negu šviesos vaikai amžinybė. Panaudodami dabarties praeinančius turtus ir galimybės. Ir šio pasaulio vaikai, ir šviesos vaikai turi tas pačias galimybės, tik vieni jas naudoja dėl pratesimo, laikinojo gyvenimo sėkmės čia žemė ir jiems dangiški migdolai nerūpi, o tie, kurie atranda tikėjimo ir amžinybės perspektyvą, jie tai, kas šiandien yra jų galimybės, turi naudoti dėl tos ateities. Taip. Toliau. Taip pat aš jums sakau, darykitės bičiulius su apgaulinga mamona, kad galo atėjus jie priimtų jis jiems žinasias padangtis. Kad jei mamonai pasibaigus arba žlugus, jie priimtų jūs į amžinasias padangtes. Kad galui atėjus, žiūrėkite, galui, kokiam galui, kieno galui, ir čia va nėra išversta, o originaliai yra, kad jos galui atėjus, mamonos galui. O mamona yra sugraikintas aramėjiškas žodis, kurio šaknis yra amna, kas reiškia pasitikėti. Taigi mamona yra tuo, kas teikia saugumą, tuo, kuo mes pasitikime. Bendrinis žodis, kuris reiškia nuosavybę, turtus, pinigus. Į ką mes sudedame savo ateitį, pasitikėjimą, į tą mamoną. Tai tai mamonai pasibaigus, nes net ir ji pasibaigs. Ne galui ateis, ne žmogaus galui ateis, mamonos galui ateis. Niekas iš to, ką turime, negali duoti visiško saugumo. tampa stabu konkuruojančiu su Dievu dėl žmogaus atsidavimo ir pagarbos. Jeigu mes ne į Dievą sudedam pasitikėjimą ir savo ateities saugumą, bet į kažką mažiau negu Dievas, tai Dievui tenka su tuo konkuruoti. Aš pasistačiau namą, kad senatvėj turėčiau stogą virš galvos. Bet realiai jis yra 3 aukštų. Pusrusis ir dar 2 į viršų. Ir tame senatvėje, tame name likau vienas viena. Nei apeit, nei išvalyt, nei išlaikyt negaliu ir visa kita. Ir tada pykstu ant viso pasaulio ir visų, ko tik galiu, kodėl senatvėje man nieks nepadeda. Ar suprantate? Reiškia, tampa tai, kas turėjo būti mano saugumas, kas turėjo būti mano paguoda, jos nėra. Užauginau 3 vaikus, labai sėkmingai išleido į mokslus, vienas Airijoje, kitas Anglijoje, 3 Vilniuje, o aš, vadinasi, sėdžiu vieną ir neturiu su kuo pasišnekėti. Bet taigi, kai auginau vaikus, tai maniau, kad senatvėje tai turėsiu pagalbą ir paguodą, o ne senelių namus. Ir tada vėl sėdžiu piktą ant viso pasaulio, kad tas mano planas, kurį aš kurpiau, kad jis nevyksta. Nu, vat jis nevyksta. Ir tada nei Dievui garbė, nei vadinasi žmonėm džiaugsmas iš tokio žmogaus. Ar suprantat? Vat tas yra, į ką mes suteikiam saugumą, tas yra mamona. Ne pinigai kaip tokie būtinai. Yra kažkas, ką mes manėme, kad užtikrins mūsų ateitį. Neužtikrina. Niekas iki galo neužtikrina. Darykitės bičiuliu su apgaulingos arba kitaip neteisingos tos, nes žodis hagija yra tas pats, kaip apie pasaulį buvo šnekėta neteisinga pasaulį, taip ir mamona yra va šito pasaulio dalis, šito praeinančio pasaulio, pasaulio, kuriame galioja neteisybė, dalis. Ir susidėję su mamona, niekad nesitikėkit teisybės iki galo. Jos nebus, ji atstovauja ne tą pasaulį. Darykitės bičiulių, bet ne taip, kaip sūnus palaidūnas. Nes jis su visais buvo draugas tol, kol turėjo pinigų. Ir va tol, kol aš kažkas esu, turiu pareigas, vadinasi, turiu turtų, tai su manim šnekasi. Bet jeigu aš prarasiu ir su manim nebesišneka, tai aš niekada tų draugų ir neturėjau. Va čia yra mum pamoka, kad gyvenime, kada mes turime visokių svarbumų, vis dėlto turime ieškoti žmonių, kurie su mumis yra net dėl to, kad mes esam kažkas tuo metu visuomeniai, arba mes kažką turime. Ir va sako, draugą nelaimėje pažinsi. Nu va, tos nelaimės reikia iki galo taip ir nenorėti išvengti, nes gali ir nežinot, kas tavo draugai. O kai nelaimė ištinka, labai greit visi dalykai pasimato. Tai yra to gyvenimo audinio dalis. Galiausiai prievaizdas suprato ir ėmė elgtis kitaip. Vat, prievaizdas kažkaip pradėjo nebe į tą pusę, bet kažkaip, aha. Pinigai turtai juk ne mūsų, o Dievo šeimininko. Bet kokiu atveju visa tai, ką mes čia turime, šitas mamona, yra mums duota patikėjimo teisė. Mes viską valdome, viskuo naudojamės patikėjimo teisė, kur bet kurią akimirką gali būti atimta iš mūsų arba pareikalauta apyskaitos. Ir šiaip tai man atrodo, kad šitoj vietoj ta savybė Dievo, kad jis yra prastas šeimininkas, labai tinka. Nes labai jau jaučiat, kad jisai ant nugaros atsisėdęs, jumi nugarą kvepuoja ir kiekvieną jūsų galima nesažiningumą, netaktą ar ką nors kitą iš karto vat trumpina. Ne. Iš tiesų atrodo, kad paleidžia mus labai laisvai į tam tikrus dalykus įsitraukti, į tam tikrą mąstymą, į tam tikrus santykius. Dievas neskuba mūsų stabdyti nuo blogo kelio, nuo blogo pasirinkimo. Neskuba. Taip kaip tėvas neskubėjo stabdyti sūnaus, kuris pasirinko išleisti visą tą dalį, iškeliaudamas į tolimą šalį. Dievas gerbė mūsų laisvę, jis gerbė mūsų pasirinkimą ir nenustebkime, kad ne iš karto ateina, vat jeigu būtų tas atoveiksmis toks greitas, nu tai čia mes žinai, bet tada mes jaustumėmės amžinai sukaustyti, amžinai tokioje baimėje, nelaisvi ir tie žmonės, kurie mano, kad Dievas yra toks, jie serga dvasinė ir psichologinė skrupulų liga. nes Dievas tikrai nėra toks skrupulatas. Ir tada paskui vaikšto ant kokių nors kojukų, nes bijo kokią nors krūzdę numinti, žinai. Darykitės draugų. Tai kur tų draugų geriausia pasidaryti su ta mamona? Ar tarp tų skolininkų didelių, ar tarp tų, kurie nieko neturi? Ir jau iš gyvenimo esame supratę, kad patikimiausi žmonės yra ne tokie pat, kaip mes kitą kartą kažkaip. Bet tie paprastieji, jie kažkaip tai. Aš iš kunigiškos, vat, kai kalendavodavau dar kitose parapijose, daugiausiai kalendos gaudavau iš tų, kurie mažiausiai turi, kai nueini. Nes jie kažkaip, kitokie pas juos prioritetai būdavo. Jeigu mes norim kažkokį didesnį kambarį, kažkokį gražesnį rūbą, kažkokį baldą ar kažką kitą, tai ten sueina mūsų nemažai tų pajamų. Tai jie kažkokią paprastesnę būti turėdavo, ir ten susitaupo. Taigi, draugų tarp vargšų, kad galui atėjus kieno mamonos šio pasaulio tvarkai, šitai neteisybei, nes su mamona pasibaigs ir neteisybė. Ir tada čia Sofonijo knygą paskaitykim, pirmas skyrius, 18 eilutė A dalis. Sofonijo pranašo čia iš tų mažųjų pranašų. Kad galui atėjus, mamonos jie priimtų jūs jam žinasės padangtis. O prievaizdas tikėjusi būti priimtas į kieno padangtis? Į skolininkų. Ar ne? Kad kaip neteksiu prievaizdavimo, jie mane priimtų į mano namus. Bet jo sprendimas, kad ir koks geras, jisai pasibaigs su šita mamona, su šito pasauliu. O Jėzus sako, juk jūs priimate sprendimus ne dėl praeinančio pasaulio, jūs priimate sprendimus dėl amžinybės. Pirmas skyrius, 18 eilutė A dalis.
Viešpaties pykčio dieną nepajėgs jų išgelbėti nei auksas, nei jų sidabras.
Nepajėgs. Ne vienas nenusipirksime dangaus, nei dienos ilgiau. Gali ten pas plastikos chirurgą kažką tai ten pasidaryti, dar ką užsišaldyti, užsimigdyti, bet vis tiek vieną dieną, čia dabar girdėjau, kokią tai rado bakteriją, kuri ten išgyven, jeigu jau supras, kaip jinai ten veikia, tai 500 metų gyvensim. Tai nelaimė, kaip pagalvoji. Jeigu 500 metų, tai žinai, kad tai greičiau numirt, kol dar neišrado, kad ją reiks privalomai suleisti. Bet žiūrėkite, kam patraukli ta mintis? Tam, kas nežino kitokios ateities. Tam, kas bet kokiu atveju pažįsta ir nori viską nuspręsti šiapus. Skolininkų namus, kurie irgi, kaip ir patys skolininkai, neamžini. Taigi, mokinių ir vargšų laukia amžinosios buveinės, kad galo teisė priimtų į amžinasias padangtės. Kas jie? Jūsų draugai. Kas tie draugai? Egzegetai sako, yra šventam rašte, va, evangelijose, trys rūšis draugų. Draugai yra vargšai, kurie negali atlyginti, draugai yra geri darbai, kuriuos jūs padarot, čia jūsų draugai reiškės. Ir draugai yra Dievo angelai, kurie nunešė Lozorių į Abraomo prieglobstį, bet iš tiesų mes sakom, panaudojo Dievo angelų tą pasakymą, iš tiesų nenorėdami pasakyti tiesiai šviesiai, kad Dievas pasirūpino. Tai vat, reiškia tie draugai. Kaip pastebėjote, velnės ir žymos kolegos mūsų į tas amžinasis buveinės nepaminėti čia yra. Nenuves. Reiškia tarp šitų ieškoti. Kas ištikimas mažmožiuose, tas ištikimas didžiuose dalykuose. O kas nesąžiningas mažmožiuose, tas nesąžiningas dideliuose dalykuose. Kas yra tie mažmožiai? Mamona yra mažmožis, palyginus su Dievo meilės dangumi. Viskas, kas nėra Dievas, yra mažmožis. Viskas, kas yra šiapus, yra mažmožis. Tai, kas neturi amžinybės ateities, yra mažmožis, yra smulkmena. Bet jeigu nėra tos amžinybės perspektyvos, tai čia gali taip jau sureikšminti kai nekuriuos dalykus, kad neklausk. Leninas mauzoliejus sureikšmino, faraonai piramidės, o iš tiesų... Toliau. Žiūrėkite, čia yra svarbiausia. Kaip naudojame mamoną čia žemėje, yra mūsų išmėginimas, testas. Iš tiesų, tie, kurie sąžiningi mažmožiuose, su visu to, ką šitas gyvenimas daro, duoda, kokiomis galimybėmis, ir mes esame iš tiesų šitame žemiškam gyvenime išbandomi dviem dalykais. Kokiais? Nu, sakykime, pinigais ir laiku. Apie žmogų daugiausiai, apie jo charakterį, pasako tai, kaip jis ar ji naudoja pinigus ir laiką. Ką mes darom su savo pinigais ir ką mes darom su savo laiku. Ir ateina laikas, kai laiko daug pasidaro. Ir aš pastebiu, tuose žmonėse nėra karalystės perspektyvos, nėra tarnavimo perspektyvos, nėra artimo meilės perspektyvos, nėra susietumo. Aš iki kol galėjau tarnavau savo reikmėms, savo šeimos, savo darbo, savo dar kažko, tas pasibaigė, daugiau aš neturiu kam, manęs niekam nereikia, o tai kur tavo savanorystė, kur tavo įsitraukimas į kitas, ar tu ką nors turėjai per tą laiką, ar tu tik tai buvai tarp reikšmingų ir svarbių, ir kai dabar nebesireikšmingas ir svarbus, nebeturi su kuo ir kaip būti. Bet čia yra tas pavojus didysis. Reiškiasi, laiką tuo metu irgi ne visiškai gerai išnaudojai. Tu nesusieji savęs, tu nepadovanojai to laiko kažkam. Ir šiandien mes sakome, kad aukščiausiose postuose esantis vadovai, lyderiai vis labiau atranda savanorystės prasme ir reikšmę. Jie savo toje sistemoje yra jų sprendimai, didelė atsakomybė ir visa kita, bet tai tikėtina ir tai privalu, kad jie funkcionuotų taip. Ir tada jie nori truputį žmonėmis pasijūsti, ne funkcija, bet žmogumi. Tada jie važiuoja į kažkokią tai prieglaudą ir praleidžia kokį laiką ten, kur iš jų nesitikima nieko, ten, kur jie gali pabūti tiesiog ne vadovais, o žmogus su kitu žmogumi, praleidžiantis laiką ir kažką darantis. Tai čia tas yra pasaulio užsukimas, kuris sovietmečiu tikrai liko. Labai buvom įtraukti, tas dvasinis gyvenimas apie jį buvo nešnekama. Jis buvo tas ėjimas į bažnyčią menkinamas. Jokių ten studijų nevyko ir jokių ten būrelių ir jokių rekolekcijų ir nieko kito. Savanorystė nebuvo skatinama, nes tai galėjo reikšti sėkimą vienas kito. Vadinasi, labai daug mes esam šitam bendromeniškam gyvenime ir savanorystė ir prievaizdavime sužeisti. Ir juk mes neturim prievaizdavimo sampratos mūsų jau nekartą tą sakiau, mūsų sąmonėje lietuviškoj nėra prievaizdavimo, kad aš kažkam atstovaudamas darau gerą. Ne savo tiesiogiai, bet kažkam atstovaudamas. Lygiai taip pat mūsų bažnyčia turėtų gyventi prievaizdavimo, reiškia, mes išlaikom Dievo misiją, šitą žodžio skelbimą, šitą išganimo perspektyvos viešinimą pasaulyje ir įnešimą į šitą pasaulį, mes turime kažkaip tą visą išlaikyti per prievaizdavimą. Nėra to. Aš Amerikoje, ten stewardship yra puikiausiai suprantamas dalykas. Čia, nu, aš nežinau, kaip net pradėti šnekėti iš kurio galo, kad žmonės suprastų, kas tai yra per konceptas, kas tai yra per tikrovę. Nu, mes palengva šitoj parapijoje, aišku, pradedam į tą sąmonę įeiti, bet ji tokia svetima, ji tokia mums nepažini, jos nėra mūsų istorijoje. Ir tada tuos prievaizdus, kuriuos mes turėjome dvaruose, kur buvo galima pasisamdyti, reiškia, kodomą prižiūrėtoje, taigi jis engė, smaugė tuos pačius kūmečius ir visą kitą, kai ponas jo ten kokiam kitam dvare ir Lenkijoje ir Vokietijoje sėdėjo, tai nei to pono nekentėm, nei to prievaizdo nekentėm. Nes jis rūpinosi ir ponoj, reiškia, uždirbti ir savo uždirbti. Ir mum tas vat, tarpininko vaidmuo jisai yra toks svetimas. Mamona yra mažmožis, palyginus su Dievo meilės dangumi, tikrosiomis gėrybėmis. Jeigu, žiūrėkite, va tas sakinys, Jei tad jūs nepasirodėte patikimi tvarkydami apgaulingą, praeinančią, pasibaigiančią, amžinybės neturinčią mamoną, tai kas jums patikės tikrasias amžinasias vertybės? Va, apie ką mes turime šnekėti. Kokios yra, aš nekartą jau sakiau, ant ko mes savo gyvenime norime ir galime uždėti amžinybės antspaudą. Ir tai nėra tiek daug dalykų. Tai nėra tiek daug dalykų, kas verta amžinybės. Sveikata, norėčiau uždėti amžinybės antspaudą, kad ir amžinai galėčiau gyventi be dievišką gyvenimą. Amžinai rūpinti savo nesibaigiančiais reikalais. Nu, kas to nori amžinai? Nugi norim vieną dieną jau būti pasirūpinę visko ir sėdėti ant gatavo, nu, bet kad taip neišeina. Ar ne? Viskas priklauso Dievui ir mes esame jo prievaizdai. Ir tikrai didžiausias turtas, ką mes šitoj žemė esame gavę, bet labai ribotas turtas yra laikas. Laika, kurį praleidžiame su Dievu ir dėl vienas kito, yra brangiausia, ką galim viens kitam duoti ir padovanoti. Ar ne? Juk esam tą patyrę. Aš galiu mamai nusiųsti 50 rožių atviruką, vadinasi, dovanų saksofoną užsakyti ir vadinasi, iš mašinos išlips, kaimynė pas mus tokia yra viską matanti, tai tikrai nueis geras garsas ir kad jau čia sūnus, tai myli mamą, dieve mano, šitokias dovanas siunčia. Bet realiai, taigi mama, jeigu žinom tai, ko jį nori, gal galima ir be rožių. Jeigu kokį 15 minučių pasėdėtum arbatos pagertum ir pasijuoktumėm ir kažką pasakytum, va čia būtų svarbiau. Va, tas 15 minučių svarbiau už tą, ką aš bandau kompensuoti. Bet šiandien mes, kai laiko neturime, laikas mums toks brangus, mes jį visai bandom pakeisti visokiais tokiais dalykais, bet iš tiesų tai norime būti kartu. Juk, kai pas senelius karitas nueina su dovanėlėm, tai jiem tų kučiukų, tai mir kaip reikia, ar ne? Nė saldai, nieko. Atėjo, pašnekėjo, pasėdėk dar, vadinasi. Nu, dar ką nors pasakyk, va. Kodėl? Nu? Ir šiandien iš tiesų žmonės yra įsilgę laiko, kurį galėtų skirti vienas kitam, taip, kad jau ten badu mirtume arba dar kažkaip nėra, bet va to buvimo kartu. Užtat aš labai džiaugiuosi tais trečiadieniais, kad jūs skiriat laiko Dievui, jūs skiriat laiko vienas kitam, jūs skiriat laiko man ir aš žinau, kad jūs duoda tai, ką mes turime brangiausia. Mes dalinamės tuo, ką mes turim brangiausia. Žiūrėkite, jei nebūtė patikimi su svetimu daiktu, kas jums duos tai, kas jūsų? Ir Jėzus nori pasakyti, kad šitas pasaulis savotiškai yra mums svetimas, jis nėra mums iki galo savas, mes neturėtumėm norėti būti savi šitame pasaulyje. Čia šita melo karalystė, šita melo kunigaikštystė nėra šviesos vaikų namai, nėra tikroji tėvynė. Ir mes, jeigu norime įtikti ir būti savi šitam pasaulyje, mes iš tiesų išduodame tą perspektyvą, kurią atstovaujame. Juk žiūrėkite, ambasadoris turi gerbti šalį, kurią atvažiavo, bet jis neturi teisės prarasti tapatybės tos šalies, ir kurią jis atstovauja. Tai jeigu mes esame šviesos vaikai, Dievo vaikai, mes pirmiausia atstovaujame Dievo meilę, Dievo tiesą, o ne bandome įtikti ir patikti šitam pasauliu. Čia yra nuolatinė pagunda susitapatinti su šita praeinančia tikrove, nes jie arčiau mūsų skuros. Savotiškai. Ir tą ir įvertinti galima lengviau, ir įvertinti, bet juk mes atstovaujam kažką kitą, jeigu žinom, kad atstovaujam. Negali tarnauti dviem šeimininkams, arba tarnauji Dievui, arba mamonai, romiečiams 6 skyrius 19-22. Nes iš tiesų gali būti tarnas dviejų, gali, net ir trijų, bet realiai žmogus, tu lojalus, daugiau esi vienai darbovietei arba vienai kultūrai arba kažkam tai. Tas yra tiesa. Romiečiam 6 skyrius 19-22.
Aš kalbu kaip žmonėms įprasta, atsižvelgdamas į jų kūnišką silpnumą.
kai buvote atidavę savo kūną narius vergauti netyrumui ir nedorybei, kad elgtumėtės nedorai, taip dabar atiduokite savo narius tarnauti teisumui, kad taptumėte šventi. Būdami nuodėmės vergai, jūs buvote nepriklausomi nuo teisumo. Bet kokią naudą turėjote tuomet iš to, ko dabar gėdėtis. Juk anų dalykų galas – mirtis. O dabar, išvaduoti iš nuodėmės ir tapę Dievo tarnais, jūs turite kaip vaisių šventumą ir kaip baigti amžinai gyvenimą.
Taigi mes iš tiesų čia esame svečiai, mes esame prievaizdai, mes esame einame, kaip Paulius sako, pasiuntinių pareigas. Mes atstovaujame Dievą. Mes, ir jeigu tarnaujame Dievui, mūsų laukia Dievo užmokestis, tai yra amžinybė. Jeigu netarnaujame Dievui, turėsim pasitenkinti su kai kuo mažiau negu Dievas. O kas nors mažiau negu Dievas yra nei joks turtas, nei jokia privilegija, nei kažkas kita. Bet vat, kaip šitą perspektyvą įgyti? Ir tada užbaigant, pinigai savyje turi demoniškos galios mūsų užvaldyti. Tie pinigai, tie skaičiai, jie turi tam tikrą savyje jėgą, jie turi tam tikrą saugumą kažkokį tai duoda, kur jeigu būsime neatsargus, mes taip ir galime įkliūti į jų pinkles. Reikia kažkaip tai vat, visą laiką labai budriai. Tai žiūrėkite, čia visą ką susakiau. Pagrindinė mintis, mes sakėme, yra kokia. Jei tad jūs nepasirodėte patikimi tvarkydami apgaulingą mamoną, kurią dabar ir tvarkom ne ką kitą, tai kas patikės jums tikrasias gerybės, tai čia ta, o šeimininkas pagyrė suktą į prievaizdą, kad jis gudriai pasielgės. Ir Jėzus nori pasakyti, kad tai, ką mes atstovaujame, tai, kieno šviesoje mes darome sprendimus, reikalauja tam tikro protingumo, apdairumo, savotiškai gudrumo. Nes ir kita pusė yra gudri. Ir gudresnė negu mes. Vakar rodė šitą Šalaševičių, kur ant kaktos įsitatairavo velnės nemiega. Velnės nemiega. Ir aš sakiau taip, nes jisai turi gerą priminimą mums. Kažkodėl buvo parodyta, kad jis buktai čia su Šetonu draugauja ir taip toliau, bet šitoj vietoj tas pats sakinys iš tiesų yra sakymas, kad aš gyvenu tam tikros tikrovės akivaizdoje, kuri niekur nedingsta, ji visą laiką budrauja, ji visą laiką yra čia ir mes darome savo pasirinkimus ir šviesos, ir tamsos akivaizdoje. Ir tada matėte tas kasmagoriškas kažkoks tai jo būtas, kur ten ir kryžiai, ir Marijos, ir kaukulės, ir Šetono ženklai visa kita. Jis žmogus yra va toje, kaip sakyti, takoskyroje. Jis gyvena ant šito tilto, nežinodamas į kurią pusę pasiduoti. Jis nėra apsisprendęs. Čia nėra apsisprendimas. Čia reikia melstis, kad jis vieną dieną vis dėlto apsispręstų. Bet daugelis mūsų ne taip vaizdžiai galime parodyti, bet esam lygiai tokioj pačioj situacijoje kaip jis. Nesame apsisprendę. Mes flirtuojame ir su pasauliu, bet mes flirtuojame ir su Dievu. Ir kažkaip manome, kad prasuksime. O realiai ne flirto jis nori. Jis nori, kad kažkas atstovautų jį, kad prievaizdas, vadinasi, būtų patikimas, kad tai, kas patikėta, būtų naudojama taip, kaip priklauso. Ir kad tai teiktų ne pelną šeimininkui pirmiausia, o ką? Garbė. Jėzuitai sako, didesniai Dievo garbei. Ar tai, ką mes darome, didina Dievo garbę ir jo reikšmę šitame pasaulyje? Ar kaip tik menkina? Ir tada mes turime tendenciją dabartinėje mūsų, reiškia, demokratinėje valstybėje ir Europoje ir visi vakarų pasaulyje iš tiesų menkinti Dievo reikšmę, menkinti Dievo žodžio, menkinti Dievo tiesos. Pasakyti, čia yra privatus reikalas ir negali jokių turėti įtakų viešajam diskursui, viešai kultūrai. Čia vat yra tas pavojus, kada menkinama Dievo garbė. O garbė yra jo reikšmė, jo svarbumas. Juk mes garbę teikiam tam, kas yra svarbu ir reikšminga. Bet lygiai taip pat yra pavojus tam tikrus religinius mūsų simbolius, tam tikras religinės mūsų institucijas, kad ir bažnyčias sutvarkyti ir padaryti ir parodyti visuomenei kaip ką, kaip muziejų. Aš va šitą kariauju Jono Pauliaus piligrimų kelio šitoj programoj, kad mum Europa duoda lėšas dėl to, kad tai bus kultūros objektas. Čia koncertai vyks, čia vadinasi edukacijos vyks, niekas neklausė, ar čia vyks malda, ar čia bus skelbiamas Dievo žodis, ar čia žmonės ateis gyventi savo krikščioniško gyvenimo, ar jiems bus patogu. Ne, krikščionims nereikia tolėtų, nereikia šilumos, bet kai jie ateis, tai arba jie ras viską sutvarkyta, paveikslus sukabintus, aprašytus, apšviestus ir taip toliau, muziejai nerdė, kas būtų labai gerai, nes nieko neperigoja, arba jie randa gyvąją bendruomenę, kuri sako, mes čia esame atstovai. Ja, čia mes esame atstovai, čia yra gyvoji bažnyčia, čia vadinasi svarbiausia yra ne aplankyti paveikslų pažiūrėti, čia svarbiausia į tą kultūrą mūsų eiti, į mūsų maldos, į mūsų krikščioniško gyvenimo kultūrą. Kodėl mes, aš jau žinote, nebe pirmus metus investuoju į parapijos kultūrą, į tai, kaip mes gyvename, sugyvename, kaip mes tarnaujame, patarnaujame, va šitas yra, ko mums reikia. Nes labai lengva tai išlakuoti, nudažyti ir visą kitą ir tikėtis, kad savaime sukris, nesukris. Čia turi būti mūsų kasdienio gyvenimo neatsiejama dalis, ne proginė, ne už nuopilnus, ne kokia nors šventinė. Turi būti tokia pat kasdienybė kaip va jūsų, jūs neįsivaizduojate trečiadienio be studijų. O yra milijonai žmonių, kurie sako, tai ką, sekmadienio neužtenka. Kam dar reikia kažkur eiti, kam dar reikia į kažką įsitraukti. Bet mes žinome, kad norime, kad būtų daugiau mūsų kasdienybės dalis, tai ką mes čia girdime. Tos visos žinios, tas Dievo žodis. Netgi tas dalykas, kurį šiandien išgirdome, kad 4 kartus reikia bandyti dalykus. Ne 3. Nes jeigu 3, tai čia bus pasaulio vadinasi. Bet jeigu tu eisi su pasaulio vadinasi logika ir statistika, tu nedaeisi. Reiškia, nedaeisi. Tai va, tai iš tiesų Dievas nesako čia dabar visko atsisakykime ir taip toliau, bet sako, būkite gudrus, būkite apdairus, nebūkite mėmės, nes mes atstovaujame tokį šeimininką, kur taip, kaip mes elgiamės ir tą, ką mes darome, atspindi jo garbę. Ir Dievas nėra durnas, jis yra išmintingas, jis yra gailestingas, taip ir taip toliau, bet tikrai ne kažkoks tai pastumdėlis. Ir pasaulis yra gudresnis, nes, aš sakiau, šio pasaulio kunigaikštis, jis turi daug galių mums duoti. Yra žmonės, kurie velniui parduoda dušę ir jie tampa milijonieriais ir jie viską gyvenime turi, tik todėl, kad jie padarė šitą sandorį. Ir yra žmonių, kurie mano, kad jie gali padaryti šitą sandorį, flirtuodami. Vat aš pirštuką tai duosiu, o visą kitą tai ne. Nu, matai, kad nuo pirštuko viskas prasideda. Tai va, tikrai būti atsargus. Ačiū.